ефірі «Свобода». Ви слухаєте новини. Міністр оборони Франції Ерве Морен повідомив, що до кінця жнівня Франція накерує у Афганістан додатково 700 військовців. Зараз у Афганістані у складі миротворчих сил знаходяться 1500 французьких солдат. У поміжній афганській вісці Пул-е-Абрешум у сутичці поміж іранськими солдатами і афганськими поліціянтами загинув один цивільний жихар, місцевий наставник, а ще два чоловіки поранені. Поводле Міністерства внутрішніх справ Афганістану, іранський патруль порушив межу і увійшов на афганську територію. У виніку почалася перестрілка з місцевими поліціянтами. Улади сепаратистського грузинського регіону Абхазії повідомили про збиття у районі Галі грузинського безпілотного шпіонського самоліту. Тим часом Міністерство оборони Грузії заявило, що ніякі грузинські самоліти не пролітали над територією Абхазії. У Чечені була обстріляна машина представника омбудсмена у республіці Хасамбека Зубайраєва. Загинули дві дівчинки, племянниці Зубайраєва. Сам він і два ягоні брати поранені. На берегу Сомалі пірати захопили гішпанську рибацьку лодку, на борті якої знаходилися 28 чоловік. Повідомляється, що під час атаки піратів корабель був пошкоджений, однак пакуль не затонув. На президентських виборах у Парагваї у першиню за останні 60 років перемогу отримав кандидат від опозиції, былий католіцький біскуп Фернандо Луга. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў Менску прайшоў справаздачны выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі. Яго дэлегаты прынялі шэраг дакументаў, абралі партыйнае кіраўніцтва і старшынём партыі пераабраны Анатоль Лябедзька, за якога выказаліся 127 чалавек. Альтэрнатыўнага кандыдата Мікалая Гаўрыленку падтрымалі 22 дэлегаты. На з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатоль Лябедзька сёння агучыў тры ініцыятывы. Першая – звярнуцца да Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча, Мікалая Статкевіча і Станіслава Шушкевіча з прапановай далучыцца да выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў і ўзначаліць спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
І што гэта вельмі важна. Адзіны спіс ёсць, але каб ён насамрэч быў адзін і ўспрымаўся так усімі людзьмі, актывістамі, вельмі важна, каб людзі адчували, що його узначалюють національні лідери разом, і вони поведуть за собою і спіс, і людей під час цієї виборчої кампанії.
Другая пачаць дыскусію і перамовы пра адзінага кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі на выбарах прэзідэнта і зрабіць гэты працэс адкрытым, падкрэсліў старшыня АГП. Трэця, напярэдадні пачатку кампаніі выбараў у Палату прадстаўнікоў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў 27 ліпеня. Што тычыцца справаў у самой аб'яднанай грамадзянскай партыі, дык сёння на з'ездзе гучалі і крытычныя выступы. Прынамсі, старшыня Лечыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка заявіў:
«Наша аб'яднаная грамадзянская партыя за апошні 10 гадоў буквально зрабілася палітычным алітным клубам. Дзе збіраецца толькі дзе тусоўкі і ў канкрэтны час, як таго студэнта. Ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела. Так і мы збіраемся ад з'езда да з'езда і ад выбараў да выбараў. Палітычная наша верхушка, партнаменклатура сталічная, жыве сваёй жыццём, а мы, партійныя рэгіёны, атрымліваецца, жывём сваім».
Некаторыя дэлегаты з'езду, якія крытыкавалі ідзейнага лідара партыі, адзначалі, што ён зашмат бярэ на сябе. Але гэта не значыць, што яго трэба замяніць. Так думае і Уладзімір Чырвоненка, які казаў з трыбуны, што лідар партыі не ведае, ці ёсць мяса ў супе шараговых партыйцаў.
Я не казаў пра змены ў кіраўніцтве. Я казаў пра змены ў адносінах кіраўніцтва да шараговых сяброў партыі, да кіраўнікоў рознага ўзроўня. Таму што з гэтымі пытаннямі, як наяўнасць альбо не на уявнасць мяса в супе, гэта насамрэч нікога не цікавіць.
делегатка Ольга Карич, задоволена сьогоднішньою дискусією.
Добре, що люди не бояться говорити про проблеми, які вони бачать у партії. Бачно, що люди не рівнодушні до партії, це вельми істотно. І важливо, що люди чекають зміну. Я думаю, що коли усі ці чекання разом збираються, то зміни будуть.
Потаємне голосування склалося на користь Анатолія Лябецького. Він так коментує виніки форуму.
То, що гучали різні думки, різні підходи, це саме натурально для демократичної структури. Ми ж не вертикаль Лукашенковського. Все береться на карандаш, пропускається про сіто, і всі раціональні пропонови, звісно, вони не сьогодні-завтра не улічуються.
Миколай Гавриленко після обвящення виніків виборів сказав нашому раді.
Я вельми радий за наш з'їзд, що воно бувши на альтернативній основі. Головне, що є партія, яка дійнічає, працює і змагається. Я сподіваюся, що наші заваги, які ми висказалися на з'їзді, новий старшиня і новий совет партії учтуть і будуть виконувати.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Владимир Глуд. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах, у американському штаті Канзас, у городі Вінсфілд, почав працювати Центр білоруських дослідженняў. З США передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
Центр відкрився при Повдново-Заходнім коледжі. У суботу відбулася його презентація з удзелом старшини Ради БНР Іван Кіцурвіни і экс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор гэтай падзеі над університетом був узняти бел-червоно-белый стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, адзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У гэтым сэнсі Білорусі ще застається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Другая, не менш важная мета – это допомога белорусским науковцам, их стажировки у США, у тым ліку и выкладческая праца на певный термин. Это, на думку Дэвида Суорца, посприяє больш близькому знайомству белорусов с американской системой высшей адукации. У планах центру и выдавецкая деятельность. Под час открытия центру отбылась презентация книги канадской доследчицы профессора университета Ватерлоу Зинаиды Гембелевич «Белорусские еврейские письменники 20-го стагодзя». При центры створены уластная библиотека, так само архив, куда дальше передадены и книги из библиотеки «Радио Свобода».
Со Злученных Штатов передавал наш корреспондент Сергей Навумчик. Учора у Винсфолде, в американском штате Канзас, открылся Центр белорусских доследований. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз на шарзе «Праский акцент». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі разважаюць дактарант Еўрапейскага універсітэту ў Флярэнцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж это азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Ось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнение». Ну, пра ўсе 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней, і, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсу значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, проста наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як разваліцца не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на толпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць. Але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім. Ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобіі, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Но такі в значной ступені варта пагадзіцца толькі з Алексеем. Мне вельмі спадабаліся яго словы пра тое, што мабілізацыя па розных платформах. Вось менавіта то, чаго сапраўды, магчыма, не хапала беларускай апазіцыі, бо Беларусь гэта такі шматслойны пірог, гэта такі шматпавярхоўны дом. Тут згадаем Валенціна Акудовіча, які казаў, што Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я кажу, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала, ненармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў-такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну, але все гэта, безумоўна, вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага універсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Юрый Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-перше, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей якбы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, у нашым выпадку, беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такога вось лукашэнкаўскага рэжыму. І на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, якбы нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку, а нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмінам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне вось менавіта адраджэння той плыні. У нас якбы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з спадкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарпікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй проста адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на вось спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая і тыповая для краінаў Усходняй Европы. Гэта нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Іншая справа, што калі вяртацца да міфаў, вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да наукового погляду, але просто допомагає більш оптимістично глядіти на те, що відбувається. Я собі завжди кажу, що ну ось і поляки, і литовці, і навіть українці, вони в своїй історії мали періоди, коли гуртувалася національна свідомість під жорсткою авторитарною владою. Хтось це пережив часи довоєнні, міжвоєнні, хтось пізніше. Ось білоруси зараз переживають ось гэты період, коли національна свідомість гартується під моцною авторитарною владою. І, в принципі, неяка повість з науковими теоріями транзитології тут все ж таки прослежується. Бо для формування демократії все ж таки лічиться, що певна ступінь гомогенності громадства з'являється необхідною. Справа, що в Білорусі гэта гомогенізація відбувається у межах одного етноса. В межах одного етноса, але різних національних проєктів. Зараз під жорсткою авторитарною владою ці проєкти сполучаються, ці, якби відбувається, скажімо так, визначення все ж таки главенствуючого проєкту.
Одне, що я хотів би додати і крыху поспрачатися з господаром Чавусовым на конт ягоної опошньої тези про роль національної ідентичності. На мой погляд, треба поділяти переход до демократії, якого покуль у Білорусі не відбулося, і консолідація демократії. Консолідація демократії – це коли вона робиться, як кажуть, один гульний у городі, коли ніхто з політиків не хоче і не може гуляти по інших недемократичних правилах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, трэці варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця, гэта такі дзяржаўны капіталізм.